habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. waa fiidnimo khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawiya dunida ee v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tartanka madaxtinimada doorashada kenya.
mumeona ameanza kutapatapa amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu ay faraxa kasii baxdo.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo guud ahaan wadamada yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada finland iyo norway.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair labid ayaa khamiista maanta ah saxeixaya heshiis wadajir ah oo looga hortegayo in iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanku uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku marayo bariga dhexe. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ayaa sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta in heshiiska uu ballaarin doono xiriirka amniga ee muddada fog ee u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil. bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah, waxaana ka mid ah ballanqaad ah inaan marnaba loo ogolaan iiraan inay hesho hubka nukliyeerka, sida uu sheegay sarkaalka maraykanka ah. biden ayaa shalay oo arbaca ahayd ku tegay israa'iil safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago bariga dhexe tan iyo markii uu noqday madaxweynaha maraykanka sanadkii 2011. madaxweyne biden ayaa jimcaha kula kulmi doona hogaamiyaasha falastiiniyiinta daanta galbeed ee la haysto, waxaana uu hogaamiyaasha sacuudiga iyo xulafada kale ee khaliijka uu wadahadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga. biden ayaa wajahaya dadaal culus oo uu ku doonayo in uu iiraan ugu qanciyo in ay ku biirto heshiiska nukliyeerka ee iiraan ee madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump uu ka baxay sanadkii 2018. booliska london ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaaka qaadista orodyahanka mo farax ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah lagu geeyey boqortooyada britain. baaritaanka ayaa imanaya kadib markii mo farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay boqortooyada britain markii uu ahaa 9 jir, islamarkaana lagu qasbay in uu daryeelo caruurteeda. waxa uu sheegay inaan loo ogolaan in uu iskuul tago ilaa iyo intuu ka gaaraya 12 jir. documentarygan oo ay soo saareen b b c da iyo shirkadda red bull studios ayaa mo farax waxa uu ku sheegay in magiciisa runta ah uu yahay xuseen cabdi kaahin. waxa uu shaaciyey in britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca maxamed farax oo ah ka uu ku isticmaalayay intii uu ku noolaa dalkaasi. mo farax ayaa hore u sheegay in britain uu la yimid waalidkiisa isagoo kasoo qaxaya soomaaliya, balse waxa uu documentarygani ku sheegay in uu waalidkiisu weligoodba aanay iman dalkaasi boqortooyada britain. madaxweynaha sri lanka gotabaya rajapaksa ayaa ka dhoofay dalka maldiif khamiista maanta isagoo raacay diyaarad ay leedahay sacuudi airlines oo kusii jeeday dalka singapore maalinun kadib markii uu ka soo cararay dalka sri lanka, sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha jasiiradda maldiif u sheegay wakaaladda wararka ee a f b. arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxayaasha dowladda sri lanka kasoo horjeeda ee xoogga ku galay guriga madaxweynaha toddobaadkii hore ay sheegeen in ay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen. saacada ka hor intii aanay dibadbaxayaashu ku dhawaaqin ka bixitaankooda ayaa booliisku waxa ay iska caabiyeen dibadbaxayaasha oo isku dayay inay gudaha u galaan dhismaha baarlamaanka. arbacadii shalay dibadbaxayaal ayaa xoog ku galay xafiiska ra-iisul wasaaraha sri lanka kadib markii ay sabtidii gudaha u galeen xarunta madaxtooyada, taasoo ku qasabtay madaxweynaha inuu dalka ka baxsado. ilaa iyo 58 qof ayaa ku dhaawacantay iska hor imaadkaasi, waxaana ku dhintay nin la sheegay inuu ku neef qabatoobay sunta dadka ka ilmeysiisa. Adeega gurmadka degdeg ah ee Ukraine ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeymaha Ruushku uu la beegsaday magaalada Vinnytsia ee bartamaha Ukraine, taasoo ilaa hadda ka fogeyd aagga dagaalada. Adeega ambulansyada ayaa bartiisa Facebook soo dhigay in ay tiriyeen duurnimadii 12 dhimasho ah iyo 52 dhaawac ah, iyadoo debdamiska ay la dagaalamayaan dab ka dhashay duqeynta. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixisimo, waana weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee uu Ruushku ku qaado gobolkaasi, kaas oo waayadii hore aad uga fogaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan. Halka dul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya waxaa meel kulul maraya tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe dhici doona, iyadoo oo ay soo baxday saadaal cusub oo laga bixiyey heerka ay kala joogaan axsaabta tartamaysa. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Golaha doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka Kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC ayaa maanta shaaca ka qaaday in diiwaangelinta codbixiyaashu ay u furan tahay dadka reer Kenya. Gudoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka Kenya Wafula Chebukati oo ka hadlayay kulanka diyaar garowga heer qaran ee arrimaha dhinaca doorashooyinka ee ka soconaya fagaaraha weyn ee KICC ayaa sheegay in isdiiwaangelinta looga baahan yahay si caadi ah in ay uga qayb galaan 28 maalmood ee keliya ka harsan 9 August oo marka doorashooyinka guud ee waddanku ay dhacayaan. Chebukati waxa uu ku celiyay mar kale in diyaar garowgu uu meel wanaagsan marayo una ballan qaadayo shacbiga waddanka Kenya doorashooyin xor ah oo madax bannaan oo markaasi cid waliba ay ka wada qayb galayso. Chebukati waxa uu ugu baaqay dhammaanba dadka inay isdiiwaan geliyaan, isla markaana laydisku uu yahay mid dimuqraadi ah oo ku soconaya toobiya saxa. Waxaa gudoomiyaha doorashooyinku uu dhammaanba ka qaybgalayaasha guud ahaaneed ee hay-adaha iyagu markaasi cadaadiska ku saarayo doorashadu in ay si cadaada u dhacdo uu xaqiijinayo in ay leedahay haybad iyo karaamo waayo aragnimo dheeraadana ay u leeyihiin hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga. Nidaamka isdiiwaangelinta doorashooyinka waddanka Kenya ayaa dhowr goor hore dhaliyay muran meelaha qaarkood, hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen inaan lagu eedayn karin golaha doorashooyinka maadaama diyaar garowgu yahay mid la iska dhexarki karo. Hase yeeshee weli waxaa soo baxaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta golaha doorashooyinka oo iyagu markaasi xog ku saabsan qaabka doorashooyinka u gudbiyey nidaamyo aan la waafaqi karin, gaar ahaan 6 kamid ah oo horey loo sheegay in aanay aad ula soconin dadka markaasi ay saameynayso codbixinta, loona baahan yahay in dadka mas-uuliyiinta ah ee golaha doorashooyinku ay taxaddar ka muujiyaan.
Mumeona ameanza kutapatapa amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
William Ruto oo isagu hogaamiya xisbiga UDA United Democratic Alliance ayaa la sheegayaa in uu aad xisbigiisa ugu horeeyo deegaanka Isiolo, sida Tifa Research ay samaysay oo ah hay-ad lagu kalsoon yahay oo iyagu soo saaray maxsuulka haddii maanta doorashadu ay dhici lahayd, kuwaasi oo sheegaya UDA inay heli lahaayeen 2.7% deegaanka.
Babakea mambo ya matibabu.
Halka Raila Odinga oo isagu hogaamiya Orange Democratic Movement ODM uu heli lahaa 7.2% dhanka Isiolo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta xisbigiisa isbahaysiga Jubilee ayay warbixintu ku sheegaysaa inay geli lahaayeen kaalinta 3rd oo 2.2% ay heli lahaayeen, taasi oo ku xigo George Wajakoya oo isagu xisbiga Roots la yiraahdo hogaamiya oo isagu 1% hal heli lahaa marka la eego aqlabiyadda yare uu haysto. Guud ahaanba warbixinta Tifa maanta ay soo saartay ayaa tilmaamaysa 13% dadka la wareystay aanay cidna taageerin, halka 3% aysan weli go'aansan cidda ay u codaynayaan. Yaasiin Cuse Wareere, VOA, Nairobi.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in heshiis laga gaaray sidii 20 milyan oo tan oo badar ah ama midhaha beeraha kasoo go'a looga soo dhoofin lahaa dekedda Odessa ee dalka Ukraine. Turkiga ayaa sheegay inay hayaan 20 markab oo kuwa ganacsiga ah oo diyaar u ah inay raashinkaasi soo daabulaan si ay u geeyaan suuqyada caalamka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii sheegay inuu jiro heshiis ballaadhan oo u dhexeeya Ruuska iyo Ukrain oo ay weheliyaan Turkiya iyo qaramada midoobay si loo dhoofiyo malaayiintan oo dalaga Ukrain ah oo ku xanibana bakhaaro tan iyo markii Ruusku uu gulufka ku qaaday 24-kii bishii Febrwari. Maanta waa muhiim iyo weliba tallaabo wax ku ool ah, ayaana Guterres warfidiyanada u sheegay isagoo ka hadlayay waxa ka soo kordhay wadaxaajoodka Istanbul ee u dhexeeya afarta dhinac, waxaana uu xusay in tallaabo loo qaaday dhinaca heshiis dhammaystiran. Hogaamiyahan qaramada midoobay ayaana jabiyey aamusnaan ka jirtay wadaxaajoodyada, isagoo tilmaamay war ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga Turkiya oo sheegay inuu jiro heshiis laga gaaray waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin samaynta xarun dhexe oo xidhiidhisa Ruushka iyo Ukrain iyo qaramada midoobay, iyo in heshiis laga gaaro xakamaynta hubinta midhaha dekadda yaalla iyo weliba in la xaqiijiyo badbaadada maraakiibta sida shixnada midhaha ee ka baxaya Odessa. Xaqiiqatan waa kulankii koowaad, ayaa Guterres yidhi, isagoo intaasina sii raaciyay in horumarka laga sameeyo waxaa mid aad dhiirigelin u leh. Wafdiyaduna ay caasimadoogii ku laabanayaan islamarkaana ay rajeynayaan in tallaabada xigta ay saameyni doonto inay isugu yimaadaan heshiis toosa. Walow Guterres aanu saadaalin xilliga heshiiska kama dambaysta ayuu diyaarka noqonayo, balse waxa uu sheegay in uu ka rajeynayo dhinacyadu in ay isku soo laabtaan toddobaadka soo socda isla markaana ay gaadhaan heshiiska madambaysa markasto ay ahaataba. Isagoo intaasina ku sii daray inuu diyaar u yahay inuu tago Istanbul si uu soo saxiixo. Mas-uul qaramada midoobay ka tirsan oo aqoon u leh wadaxaajoodyada ayaa sheegay inuu ahaa kulan muhiim ah oo dhexmaraya Ruushka iyo Ukrain, kaasoo ay ugu suurto gashay in ay ka sameeyaan horumar badan arrimihii ay ku dheganaayeen. In ka badan 20 milyan oo tan oo midhaha kasoo go-ay Ukrain ayaa ku jira bakhaarada ka dabadda midow ku taalla Odessa, iyadoo tiro maraakiib ahina ay u xaniban yihiin xayiraadda Ruushka. Turkiya ayaa sheegay in ay hayaan 20 maraakiibta ganacsiga oo gobolka ku sugan, kuwaasoo isla markaba diyaar u ah in lagu soo roro isla markaana ay u qaybiyaan suuqyada caalamka. Heshiiska midhaha ayaa laga soo shaqeynayay muddo bil ah, iyadoo mas-uuliyiinta qaramada midoobayna isla markii uu dagaalku bilaabmay ay digniin ka bixiyeen saameynta uu ku yeelanayo cuntada dunida. Haddii Ukrain oo ah mid ka mid a dalalka ugu horreeya ee dunida midhaha u dhoofiya ay awoodi waayaan in ay soo goostaan dalagoodii, WFP ayaa sheegtay in 276 milyan oo qof oo dunida ku nool ay waajahayaan gaajo bilowga sannadka, iyagoo saadaaliyey in tiradaasi ay kordhi doonto 74 milyan oo qof haddii dagaalka Ukrain uu sii socdo, iyadoo korodhka ugu badanina uu ka jiro dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu dagaalka Ruushka iyo Ukrain uu ku yeeshay qaaradda Yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha ka sii baxdo. Dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukrain ayaa saamayn ku yeeshay caalamka oo dhan, laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha ka sii baxdo, waxa saamayntiisu ay inta badan saamayn doontaa qaaradda Yurub, gaar ahaan dalalka xuduudda la leh Ruushka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo, guud ahaan wadamada Yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada Finland iyo Norway. Waan ogsoonnahay in xurguf ay jirto Ruushka iyo wadamadaasi. waxa kale oo aan ogsoonnahay in ay saameyn kale ku yeelan doonto sida wadamada Poland, Germany, Faransiiska iyo wadamada yaryare kale ee horeyba uu ahaan jiray Soviyeetka ee Lithuania, Latvia, kuwaas oo dhan. Inkasta oo Ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horreeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu taargetgelin doono inay tahay dalka Ingiriiska, caasimadiisa London iyo meelahaas oo dhan, laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eeg dagaalkii saddexaad ee adduunka, Yurub oo dhan saameyn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa.
Dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka Finland oo xuduud aad u dheer la wadaaga Ruushka, sida uu faahfaahinayo Mustafe Sheekh Aadan Aamin oo ah khabiir ku xeel dheer saxaafadda kana faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
Dagaalkan ee Ruushku ka wada waddanka Ukraine runtii Finland aad buu u saameeyay. Finlandna waxay ahayd waddanadii ugu horeeyay ee waddanada reer galbeedka ee garab istaagay waddanka Ukraine, cambaareeyayna waddanka Ruushka dagaalku ku qaaday waddanka Ukraine. Finland iyada marka hore maadaama ayna xubin ka ahayn isxulafaysiga loo yaqaan NATO ee ay ku midoobeen waddanada reer galbeedku oo iyadoo ay ahaan jirtay waddan dhexdhexaada, haddana Finland hadda siyaasadeedii la xiriirtay dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay. Saameyn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda waddanka Ukraine ee Ruushka ay kula jiraan Ukrainiyiintu. Marka isbeddelkaasi ay saameynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda waddanka Finland iyo waddanka Sweden oo iyaga laftoodu laba waddan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada NATO, waana la aqbalay hadda inay ku biiraan. Arrintaasi oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba ku yeelanaysa labada waddan ee Finland iyo Sweden. Marka Ruushka iyo Finland, maadaama Ruushku uu ka mid yahay waddanadii hore u gumaystay waddankan Finland oo iyagu ay xornimada ka qaateen, waxaa dhex maray dagaal xoog badan ba ayaa dhex maray beryihii hore. Dagaalkaasi oo la odhan jiray dagaalkii Soviet-ka iyo Finland oo saasa lagu magacaabi jiray, ama dagaalkii waqtiga qaboobe ee waqtiga jiilaalka, ama waqtiyada magarata waddankan barafku ka daaya dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii waqtiga qaboobaha oo dhex maray Soviet Union-kii iyo Finland. Dagaalkaasi oo dalka Ruushku uu ku soo qaaday Finland 30kii bishii November 1939kii, 3 bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. Marka hadda arrinta timid ee inay Finland ku biirto NATO waxa keentay cabsi laga qabo in magaratay waddanka Ruushku uu ku soo duulo waddankan, taasina ay keentay in Finland ay codsato inay ku biirto NATO iyagii waddanka Sweden oo wada socda. Anigu haddii aan eego raygayga markaan eego Finland, markasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan ambalegda kan socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya waddanka Ruushka amba Russia. Finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aad ugu tiirsan yahay waddanka Ruushka, maadaama ay leeyihiin sohdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay 1,300 in ka badan dad badan oo magaalada reer Finland iyo dad kale indha arrintan xiriirka Ruushka iyo Finland ayaa wax arkaan inaan go'aanka ay Finland qaadatay ee ah inay ku biiraan NATO inuuna ahayn go'aan u wanaagsan dowlad ahaan iyo dal ahaanba, oo Ruushka ay xiriir wanaagsan la lahayd ayna ahaan jirtay meesha magaalada Helsinki la isku soo dhaweyn jiray waddanka Mareykanka oo hoggaaminaya waddanadaasi reer galbeedka iyo waddanka Ruushka ama midowgii Soviet ee waqtigii hore. Sidoo kale deweli, inkastoo dagaalka Ukraine iyo Ruushku uu cusub yahay, laakiin waxaa laga baqanayaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho Finland iyo waddanadan kale ee Scandinavian-ka ee xuduudka la leh, amba mid bad ha noqdo ama mid dhul ha noqdo, inuu dhaqaalahaan saameeyo. Maadaama waddanka Ruushku uu yahay waddan dhaqaalihiisuna weyn yahay, population-kiisa ama dadkiisuna ay badan yihiin, waxay u ahayd Finland suuq ay wax badan u iibgeeyaan. Warshado badan oo Finland laga leeyahay ayaa ku yaala waddanka Ruushka. Marka waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba way yeelan doontaa. Inkastoo la leeyahay Finland waddanka Ruushku kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono, laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadkii hore ay u haysan jireen waddanka Finland waxay ahayd siyaasad aad iyo aad xikmad ugu fadhida, aad iyo aad magaratay dadka badankiisu ay soo dhaweeyeen.
Ukraine iyo Ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn, waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka. Waddamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah boqortooyada Britain oo xiriir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta Ruushka, sida uu sharaxayo Yuusuf Jaabac oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda
kuna sugan dalka Britain.
UK waxay la leedahay xiriir toos ah wadanka Raashka. Sidan ogsoonahay ama dadku jecelay inay la ogaadaan, Raashku kamid maaha waxyaalaha la yiraahdo Global Financial System, nidaamka maaliyadeed ee caalamiga kamid maaha. Marka waxa uu mateli jiray oo isticmaali jiray wadanka la yiraahdo UK. Marka haduu dagaal dhaco, cunna qabatayna lagu qabto, that mean integrated global financial system key down buu noqonaya ay UK ay ka mas'uul ka ahaan jirtay. Waxyaalaha UK ay ka soo dhoofsato waxa weeyaan 0.7%, boqolkiiba ever dhibic 7% bay ka soo qaadataa UK. Ay wax ay dhoofitaanka UK u dhoofisa wadanka Raashiga. Inta waxa ugu badan waxa weeyaan waa baawrada iyo qalabka warshadaha. Labadaas waa baawrada iyo qalabkoogi baawrada iyo warshadaha qalabkoogi. Intaas ay UK u dhoofisa wadanka Raashka. UK maxay ka heshaa Raashka? Waxay ka heshaa saliida iyo petroleumka iyo macdan qaali oo kale ka soo dhoofsata. Marka waxaa lagu qiyaasaa 1.5% by import ku soo samaysata ay Raashku u soo dhoofisa wadanka UK. Inta waan isla fahannaan maleenaya. Haddaba maadaama ay waxaasi haddaba ay dhaceen, ay wadankii labadii wadan ay yihiin laba wadan oo Yurub ku yaala, labada wadanna ay laba wadan oo qani xagga saliidda ay ku yihiin, qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga, qani ay ku yihiin human resource bila aadanka, ay labaduba qani ku yihiin, saameyn weyn bay badanka geysanaysaa. Saameynta weyn geysanaysa waa maxay? Kow, Ukraine waa wadanka haruurka adduunka soo saara. Kan kalena waa saliidda marka macal saliidii la yiraahdo sunflower oil. Saliidan aan wax ku karsanno inagu waa wadanka Raashka ka imi jirtay. Waa waxyaalaha sicir bararka adduunyada dhacday. Marka sicir bararkii maadaama adduunyada dhacday, UK waxa soo gaadhay sicir bararka adduunka. Unba soo gaadhay. Marka dhibaatooyin fara badan, laakiin ka yar saameynta ay u geysanayso wadanada adduunka saddexaad, laana adduunka saddexaad ma soo saaro, xunba loo diraa. Marka adduunka saddexaad saameyntiisas hadduu wax soo saaraana waxa la yiraahdaa premiumka, waxa la yiraahdaa raw material bay leeyihiin Afrika. Raw materialku waa wixii asalkii. Marka saameynta ugu culus ee Afrika bay ku dhacaysaa, laakiin reer galbeedkii way ku dhacday, xoog bay ku dhacday. Weliba kolki Boris Johnson la weydiiyo la yiri sicir bar inflation badan baa wadankii jira, wuxuu ku jawaabay waan fiicannahay weli ordo eega France iyo Germany labadii dhaqaalaha wadanka Yurub ugu waaweynaa, eega waxa ku dhacay inagu weli qayb fiican baan joognaa. Marka saameyntaas baan isleeyahay UK dhibaatada ka soo gaadhaysay ugu weyni waa caynkaas.
Dalal badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan Ruushka. Arrintaasi oo uu Ruushku cadaadis ku saaray wadamadaas, iyada oo saameynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga.
Waxaan ogsoonahay in wadamada Yurub uu ka dilaacay sicir barar aad u ballaadhan oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin, oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan, in miceeshadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruurigii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay. Waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco ascaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo. Waxaa timiday in dadkii ay sicir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan. Dhinaca xukuumadaha iyo maamulada wadamada Yurubiyaanka, naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aad u ballaaran oo ay kala kulmeen dhanka Ruushka. Ruushku waxa uu ku cadaadiyey wadamada Yurub oo 40% gaaska ka soo qaadan jiray wadanka Ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta Ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray. Waxaa timid Ruushku in uu pressure siyaasadeed uga dhigo ama ugu adeegsado tabarta uu siiyo Yurub ama ay ka iibsadaan. Taasi waxa ay keentay in madaxdii Yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen, iyaga oo aanan ka maarmin oo aan ogsoonahay. Waxaan arkaynaa in Ruushku durba uu joojiyey ama uu xidhay mid ka mid a beebabka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska wadamada yurub oo la yidhaahdo Nord Stream 1 oo uu iminka leeyahay ama uu ku andacoonayo waxaan ku wadaa dib u hamayn ama dib u samayn oo laakiin uu qabsaday uu leeyahay 11 bisha ilaa iyo 22 bisha ayuu xidhnaan doonaa. Lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dib u habeyn marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaasi. Waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanaya wadamada kala duwan ee adduunka, weliba qaaradda Aasiya ee soo dulmaraya dalka Ruushka, in uu ku yimiday isbeddel maadaama oona Ruushka soo dulmari karayn wadamada Yurubiyaanka markay u socdaan, oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen. Waxaa timiday in tigidadii iyo lacagihii lagu safrayay qiimahoodu aada isku bedelo. Isku wada gee, guud ahaan dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine sidii ay Yurubiyaanka ama wadamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero Ukraine, wadamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemaya inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aan loo baahnayn waqti aan loo baahnayn yimiday.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan. Qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqanaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijyo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa Khamiista maanta saxiixi doona heshiis wadajir ah oo looga hortegayo in Iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha Mareykanku uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku marayo Bariga Dhexe. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegay isagoo la hadlay warbaahinta in heshiisku uu ballaarin doono xiriirka amniga ee muddada fog ee u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil. Madaxweyne Biden ayaa shalay oo arbaco ahayd ku tegay Israa'iil safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horaantii sanadkii 2021. Madaxweyne Biden ayaa Jimcaha la kulmi doona hogaamiyaasha Falastiin oo ku kulmi doonaan daanta galbeed ee la haysto, wuxuuna hogaamiyaasha Sacuudiga iyo xulafada kale ee Khaliijka u wada hadal kula yeelan doonaa Sabtida magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga. Biden ayaa wajahaya dadaal culus oo uu ku doonayo in uu Iiraan ku qanciyo in ay ku biirto heshiiskii nukliyeerka ee uu madaxweynihiisa ka horreeyey Donald Trump uu ka baxay sanadkii 2018. Booliska magaalada London ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaaca qaadista orodyahanka Maxamed Faarax ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah lagu geeyey Britain. Baaritaanka ayaa imanaya kadib markii Mo Faarax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay dalka boqortooyada Britain mar uu ahaa 9 jir, islamarkaana lagu qasbay in uu daryeelo caruurteeda. Mo Faarax ayaa sheegay in loo ogolaan waayey inuu iskuulka tago ilaa uu ka gaaray 12 jir. Dokumentarigan oo ay soo wada diyaariyeen BBC da iyo shirkadda Red Bull Studios ayaa Mo Faarax waxa uu ku sheegay in magaca runta ah ee isagu leeyahay uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. Waxa uu shaaciyey in Britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca Maxamed Faarax oo ah ka watay ilaa markii uu dalka soo galay. Mo Faarax ayaa hore u sheegay in uu Britain la yimid waalidkiisa isaga oo ka soo qaxay Soomaaliya, balse dokumentiga BBC da waxa uu ku cadeeyey in waalidkii aanu weligood iman dalka Britain. Madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa ka dhoofay dalka Maldiv Khamiistii maanta isaga oo raacay diyaarad ay leedahay boqortooyada Sacuudiga oo isagoo ku sii jeeday dalka Singapore. Maalin kadib markii uu ka soo cararay Sri Lanka, sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha jasiiradda Maldiv uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxayaasha dowladda Sri Lanka ka soo horjeeda ee xoogga ku galay guriga madaxweynaha toddobaadkii hore ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismaha. Saacada ka hor intii aanay dibadbaxayaashu ku dhawaaqin ka bixitaankooda madaxtooyada, ayaa booliisku waxay iska caabiyeen dibadbaxayaal oo isku dayay iyaguna inay galaan gudaha baarlamaanka dalkaasi. Arbacadii shalay, dibadbaxayaal ayaa xoog ku galay xafiisyada ra-iisul wasaaraha kadib markii ay Sabtida gudaha u galeen xarunta madaxtooyada, taasoo ku qasabtay madaxweynaha inuu dalka ka cararo. Adeega gurmadka degdega ah ee dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay in Ukraine ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeymaha Ruushka uu la beegsaday magaalada Vinnytsia ee bartamaha Ukraine, taas oo ilaa hadda ka fogeyd aagga dagaalka. Adeega ambulaansada ee Ukraine ayaa bartooda Facebook ku soo dhigay in ay tiriyeen duurnimadii maanta 12 dhimasho ah iyo 25 qof oo dhaawac ah, iyadoo dabdamiskuna ay la dagaalamayaan dab ka dhashay duqeynta. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixiso waa weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo Ruushku ku qaado gobolkaasi, kaas oo waayadii hore aad uga fogaa qaybaha kale ee dalka ee ay dagaaladu ka socdeen. Mar kale fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada Muqdisho waalidiinta dhalay askarta Soomaalida ah ee ku sugan dalka Eritrea, kuwaas oo aan muddo war laga helin. Madaxweynaha ayaa waalidiinta u sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono xiriirna ay la soo sameynayaan waalidiintii dhalay. Kulanka madaxweyne Xasan Sheekh oo ka soo laabtay safar oo ku tegay dalka Eritrea, socdaalkaasi oo u suurata gashay in uu askartaasi la soo kulmo. Haddaba kulankaasi warbixin ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow.
Kulankan oo ka dhacay aqalka madaxtooyada Muqdisho ee Villa Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la yeeshay xubno ka mid a waalidiinta dhalay askarta Soomaaliyeed ee tababarka u jira dalka Eritrea. sida ka muuqatay muuqaal gaar ah oo lagu baahiyay barta Facebook ee Filla Soomaaliya. Waxa uu madaxweynaha waalidiinta la wadaagay safarkii uu ku tagay dalka askarta lagu tababarayo iyo kulankii uu la yeeshay dhalinyaradaasi oo muddo aan laga warhelin. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waalidiinta uu la kulmay. Waxa ugu horreyn uu sheegay inuu la dareen yahay taasina ay keentay inuu safarku aaday Eritrea, sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso in askartaasi dhaqso loogu soo celiyo dalka.
Kan tagay de sawirada qaarkood isaga ku aragteen wiilishii wasoo arkay ciidii maanta labaad oo ciidda maanta kuwa halkaan ka tagnay maanta labaad oo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogtaahay nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacagkaar ay ku iibsadaan oo soo reebay maanta ama biri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyeen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo maxaa wali markaan ka warhayn waalidku waxa leeyahay in miis wuxuu u jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yiraahdo marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa soo marteen ciidankii dalka xoreynayay waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka Soomaalidana ay sharaftoodi karaamadoodu soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wajigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka Ilaahay idinkiis guul kasta guusha Ilaaha keena guul kastana waxay ilaa qiimo loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaaya lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimo loo bixiyay leedahay Ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha Ilaahay idinkaas aanu bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aanu baxnaa daaliira kuraalahay waa maasintihiin waalidiinta kaloo dhanna ha lagu salaamo inta aad qabtaan oo kale qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxaad cabiraysaan inaad wada cabiraa waa ogyahay boqolka boqol ha lagu salaamo ilmaha waa ilmahaygii Ilaahay idinkaas waa ka shaqeynay waana ka soo shaqeynaynaa inta dhamana waana keenayna daadiga
dhinaca kale xubna ka mid ah waalidiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxay madaxweynaha uga mahadceliyeen casuumaadda iyagoo qaarkood sheegay in ubadkooda ay la soo hadleen
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweyneen maalintan arkay layiri Xasan Sheekh Maxamed wuxuu u duulay Eritrea waa iga dhamaatay abdi baa la yiraa wiilkaygu inuu sariirta jiifo ilaa ahayd geeriya nolola maan haynin mar labaad baan ku mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan ka waan faraxsanahay wiilkaygu saaku ilaa hadla wiilkaygu maanta ilaa hadla ma qarinayo malaa'ig baa garbahayga saaran kelmaddu iiri madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horeeyaan uu iiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanahay anoo kula jooga ilaa mitaa waxaa noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallahu sa kalmad kale idin salaada casarka way dhowrantay
eed iyo ila kan ma hanagaan boqolkiiba boqol eedna aan ma hasanta asarku horta mari la ka saare haqiiqo may walay awlaadas sagaalun ikoodi madii dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhii iskool la way lanka iskool aradunka aasaasay unugeedu adi wal habarti una dhalnaylay ma adi wal habarti jaamacada adi ha ku biidi hatan anti waydiido ha aragda unugeedii adiga seenay king mahiimni geego ku bilaawd una dalni laakiin adiga difaacaya eediyada aan mahsanta khayradaan wala koobo korma ah ilaahay may kiin ku tuugana soomaali ad nabadka waali galantata ka kanagati ilaahay ninkii garab galay unoonkii garab galay ilaahay kiin ku tuugana
inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono dowladda Soomaaliyana ay dadaal ku bixinayso iyo marka laga yimaado safarka madaxweynaha Eritrea iyo kulanka uu waalidiintu la yeeshay haddana ma jiro xog dheeraad ah oo ay saxaafadda ka heshay inuu jiro war hore loo baahiyo oo ah in askartaasi ay ka qayb galeen colaadda ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya warkaasi oo hore walaac ugu abuuray waalidiinta dhalay askartan waxaa horey u beeniya hadalkaasi xubno ka mid ah dowladdii uu hoggaaminayay madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma uusan sheegin goorta askartaasi dalka dib loogu soo celinayo Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho.
Markana dhigistayaal ku soo dhawaada doodi gaabnad waxaynu haysaa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dawladda ay guulo gaarto. Haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. Waana sababta qarankeenni u xasililaaya. Sidaa darteed, waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dawladduna ma xadidi karto waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami oo hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay. Ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan, barkee dal jiray baanuna hay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waad dhageysanaysaa Kornel Cabdirisaaq. Wuxuu ku doodayaa in cunuqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo. Taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanayo, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay bay soo raaci lahayd. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda, hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso. Waa waajib muqadasabay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa.
Dagaalkii waa socdaa, muxuu ahaa dadka shacabka. Dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunuqabatay inta la qaadi karo. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagii dalku xoroobay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kala celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaa'ilku u dirir jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf. Weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas. Maraykanka kuwa isdhexdhexaaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. Cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii. Dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. Ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xun xun wey, waxa la isku weeraraya taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunaqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunaqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey. Ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamaday lahaayeen ay far noqdaan, markaa cunaqabateynta haddii la qaado, cunaqabateynta waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada, kul fargelinta waa in laga baxa. Markaas haddii hub la keeno, hubkaas waxbu tarahay. Laakiin hadda xaggeebu soo marayaa, ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta. Hubkii aad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatid. Hub la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo anaga gacantayada ku soo ururo. Hub lama keeni karo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkii baaqiyaartan dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xafiiska tirakoobka qaranka Britain oo xaqiijiyay inay 200,000 oo qof u dhinteen xanuunka COVID sagaal iyo toban 249 qof oo ka mid ah dadkaasi toddobaadkan ayay u xijaabteen xanuunkaasi sida uu wargeysku daabacay.
Cabdixaafid oo wargeyska waa dalkiisa sii wata ayaa daabacay in 200,000 oo dadkaasi ah la diiwaan geliyey bilowgii bishii Januari ee sanadkii 2022. Sanad iyo badh ayayna qaadatay in dadka xanuunka u dhinta ay laba laamaan. Dhimashadii hore ayaa waxaa hoos u dhigay sida wargeysku daabacay mashruucii tallaalka, iyadoo dhakhaatiirtu ay fahmeen daaweynta xanuunka iyo weliba xayiraadihii la soo rogay. Walow idamka Alla ee arrintaasi ku timi ayaa haddana 4 meelood marka loo qaybiyo dadka xanuunka u dhintay dalka Britain, qayb ka mid ah waxa ay xijaabteen sanadkii aynu soo dhaafnay.
Professor Christina Bachelor oo ah agaasimaha xafiiska daraasadda ee jaamacadda University of London ayaa sheegtay in dadka badan 150,000 oo qof ay xanuunka u dhinteen labadiisii waji hore. Wadamo badan oo caalamka ku yaala ayaa tallaabooyin kala duwan qaaday oo wax ka bedelay qaabka uu xanuunku u faafayay. Waxa kale oo ay sheegtay in dadka badan 150,000 oo qof ay xanuunka u dhinteen wixii ka dambeeyay xagaagii aynu soo dhaafnay waxaa la soo maray markii uu xanuunku bilowga ahaa xilli ay dadka badan 150,000 oo qof xanuunka u dhinteen ay ahayd wax aan la qaadan karin, laakiin markii dambe waxay noqotay xaalad ay dadku aqbalaan markii ay tiradu ka badatay dadkii u dhiman jiray xanuunka xilliga durayga ee qaboobaha.
Wargeyska The Daily Sabah ee Cabdixaafid oo kasoo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Kuuriyada Waqooyi oo aqoonsatay jamhuuriyadaha iskood ugu dhawaaqay madax bannaanida ee Ruushku taageersan yahay kana go'ay Ukrain, sida laga xaqiijiyey sarkaal ka tirsana maamuladaasi goonigoosadka iyo weliba warbaahinta Ruushka. Tallaabadan ayaa ka dhigaysa Kuuriyada Waqooyi dalkii saddexaad ee aqoonsaday maamuladaasi, waa ay hore u aqoonsadeen Ruushka iyo weliba Suuriya. Boga safaaradda ay Kuuriyada Waqooyi ku leedahay Moscow ayaa lagu daabacay muuqaal muujinaya danjiraha Pyongyang ee Moscow u fadhiya Sin Hongjol oo shahaadada aqoonsiga guddoonsiinaya mas-uuliyiinta maamuladaasi.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Ruushka oo taageerayay maamuladaasi ilaa sanadkii 2014 ayaa aqoonsaday maalinka hor duulaankii Moscow ay ku qaaday Ukraine. Kiyev iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee reer galbeedka ayaa dhaleeceeyay tallaabadaasi ay Moscow qaaday. Ruushka ayaa dagaalka ku qaaday Ukraine waxa uu ugu yeeray howlgalo militari oo gaar ah, waxa aanu ku sababayay inay difaacayaan dadka asal ahaanka soo jeeda Ruushka ee deegaanadaasi ku nool. Kiyev iyo dalalka reer galbeedka ah ayaa beeniyay hadalladaasi oo ku tilmaamay marmarsiyo duulaanku Ruushka uu ku qaaday. Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u taageertay in maamuladaasi Ruushka uu kasoo gooyo Ukraine sanadkii 2014 sida wargeysku daabacay.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay waradiyaanka caanka ah ee Mo Farah oo sheegay in uu ku faraxsan yahay in laanta socdaalka ee Britain ay go'aansatay in aanay wax tallaabaha ka qaadi doonin kadib markii uu sheegay in dalka Britain lagu soo geliyay qaab tahriib ah oo aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka. Isniinta ayaanu waradiyahankan Mo sheegay sida wargeyska iyo weliba warbaahinta caalamkuba Xuseen in magiciisa runta ahi yahay Xuseen Cabdikaahin, jinsiyadda Britainna uu ku qaatay magaca Maxamed Faarax oo ay u bixiyeen dadkii Britain u soo tahriibiyey.
Cabdixakiin oo laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay in aanay baaritaan ku samayn doonin Mo Faarax sida wargeysku daabacay waraysi uu Cagmaal Xuseen Cabdikaahin B bixiyey ayuu ku sheegay in go-aankaas uu aad ugu faraxsan yahay. Sida uu wargeysku daabacay, Britain waa dalkayga, ayuu yidhi, haddii aanan helin macalinkaygii ibari jiray xiisadda cayaaraha oo magaciisa la yidhaahdo Allen iyo dadkii isoo tabantaabiyey markii aan da'yarta ahaa, ma aan lahaadeen dhiiranaanta aan sheekadayda dadka kula wadaagay. Aqbaal Xuseen Cabdi oo loo yaqaano Mo Farax ayaa sheegay sida uu wargeysku daabacay in uu dad badan abaal ugu hayay geedi socodkii noloshiisa oo ay xaaskiisu kow ka tahay, kuna dhiirigelisay, ayuu yidhi, in sheekadan uu dadka la wadaago. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi nagu luqanaysay fanaanada khadra dahre allah naxariiste ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii cadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. idin la saasiyo nabadgelyo.